2 Timothy,
2 Timoteiem,
chapter 3,
3. Nodaļa,
verse 2.
2. Pants.
And men shall be lovers of their own selves.
Un cilvēki mīlēs paši sevi.
Now, you know what a toaster is?
Vai jūs zināt, kas ir tosteris?
I have some questions.
Man ir kādi jautājumi.
I met Seventh-day Adventists.
Es satiku 7. dienas adventistus.
I'd never seen a toaster.
Un es nebiju nekad redzējis tosteri.
But all of them had toasters.
Bet viņiem visiem bija tosteri.
I thought it might be a part of their religion.
Man likās, ka tā ir daļa no viņu reliģijas.
They all had a toaster.
Viņiem visiem bija tosteris.
I would go to have lunch with the Seventh-day Adventists.
Es ietu pusdienās kopā ar adventistiem.
Would you like toast?
Vai jūs vēlties grauzēt maizīti?
And so I learned.
Un tā es iemācījos.
To like toast.
Ka man garšo
grauzēts maizīti. And today I've got a toaster.
Un šodien man ir tosteris.
And I have a wife.
Un man ir sieva.
That likes toast.
Kurai patīk grauzēt maizīti.
So in the morning she puts the bread down in the toaster.
Tātad no rīta viņa liek maizīti tosterī.
60 seconds later.
Pēc 60 sekundēm.
Pop.
Pop.
She takes the toast.
Izņem vērā grauzdiņu.
Puts it on my plate.
Uzliek uz manas šķīvja.
The toast is black.
Grauzdiņš ir melns.
Toast is burnt.
Sadedzis.
And I'm not happy.
Un es neesmu priecīgs.
I'm irritated.
Es esmu sakaitināts.
Here's my question.
Un mans jautājums.
Is the problem the toaster, the toast or my heart?
Ir tāds, vai problēma ir tajā tosterī, grauzdiņā vai manā sirdī? My heart. Somebody says wife.
My heart.
Manā sirdī.
Now, here's the problem.
Lūk, kur ir problēma.
Selfishness.
Sautīgums.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
Now, Matthew 16:24.
Matei 16:24.
If any man will come after me,
ja kāds vīrs man nāks pakaļ,
let him,
lai viņš,
do what?
Dara ko? Aizliedz sevi. Deny himself.
Deny himself. Deny himself.
Aizliedz sevi.
Luke 11, verse 1.
Lūks 11:1.
Lord,
Kungs,
teach us to pray as John the Baptist taught his disciples to pray.
Iemāc mums lūkt, kā Jānis Kristītājs mācīja saviem mācekļiem lūkt.
Then he gave them a prayer.
Tad viņš iedeva viņiem lūkšanu.
About self-denial.
Par sevis aizliekšanu.
Every word in that prayer.
Katrs vārds tajā lūkšanā.
Is about God.
Ir par Dievu.
And not about you.
Un ne par jums.
Our Father which art in heaven.
Mūsu Tēvs, kas esi debesīs.
Hallowed be thy name.
Svētīts lai top tavs vārds.
Thy kingdom come.
Tava valstība
nāk. Thy will be done.
Tava griba lai notiek.
On earth as it is in heaven.
Kā debesīs, tā arī uz zemes.
You give us this day our daily bread.
Dod mums dienišķo maizi šodien.
And you forgive us our trespasses.
Un piedod mums mūsu parādus.
As we forgive others.
Kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem.
You lead us not into temptation.
Neieved mūs kārdināšanā.
You deliver us from evil.
Bet atpestī mūs no ļauna.
And Matthew adds, for thine is the kingdom, the glory and the power forever and ever.
Un Mateja evaņģēlijā tur vēl pievienots, jo tev pieder valstība, gods un spēks mūžu mūžos. Āmen.
That's how a Christian should pray.
Tā kristietim vajadzētu lūgt.
Now, here's the problem we face.
Tomēr ir kāda problēma, ar kuru mēs saskatāmies.
If there's anybody in here born again.
Ja kāds šeit ir dzimis no jauna.
John 3:3.
Jāņa 3:3.
If anybody's born again.
Ja kāds ir dzimis no jauna.
How long does the born again experience last?
Cik ilgi turpinās šī piedzimšanas pieredze no jauna?
One day.
Vienu dienu.
1 Corinthians 15:31.
1 Corinthians 15:31.
Paul said.
Pāvils saka.
I die.
Es mirstu.
Yeah.
Ikdienas,
every day.
Katru dienu.
That old experience of yesterday will not help you today.
Tā vecā vakardienas pieredze nepalīdzēs jums šodien.
So what? You were a Christian yesterday.
Jūs bijāt vakardien kristietis.
Are you one today?
Vai jūs esat šodien arī kristietis?
Jesus is a baker. He makes bread.
Jēzus ir maizes cepējs.
But he doesn't give us day old bread. He gives us fresh bread every morning.
Bet viņš nedod mums vakardienas maizi, viņš mums dod katru dienu jaunu maizi.
We talk about what did Jesus do for us? What did Jesus do for me?
Ko Jēzus ir darījis manā labā?
So I go back 20 years and name a blessing.
Es atgriežos pirms 20 gadiem un nosaucu kādu svētību.
That's 20 year old bread.
Tā ir 20 gadus veca maize.
That's hard bread.
Tā ir cieta maize.
The question is, what did he do for me today?
Jautājums ir tāds, ko viņš ir darījis man šodien.
Has he done something for you today?
Vai viņš ir darījis jums kaut ko šodien labu?
The bread is fresh every day.
Maize ir svaiga katru dienu.
Who are you, Jesus?
Kas tu esi, Jēzus?
John 6:35.
Jāņa 6:35.
I am the bread.
Es esmu dzīvības
How
maize.
How often does he come down?
Cik bieži tā nāk pie mums?
Every day.
Katru dienu.
The manna came down how many days a week?
Cik bieži manna nāca tika dota no debesīm?
Yeah, but not Jesus.
Jā.
He comes down 7 days a week.
Septiņas dienas nedēļā Jēzus pie mums.
Can we agree so far?
Vai mēs varam piekrist viens otram līdz šim?
Because you're very quiet.
Jo jūs esat diezgan klusi.
See, in America,
Amerikā.
It's not like this.
Nav gluži tā kā šeit.
The Americans took Psalms 106.
Amerikāņi psalmas.
In the last part, it says the people, they said amen.
Tur ir teikts, ka un cilvēki teica amen.
The word amen.
Un vārds amen.
Amen means that I agree with what you said.
Nozīmē, es piekrītu tam, ko tu teici.
But you're quiet.
Bet jūs esat klusi.
I don't know if you may be sleeping.
Es nezinu, vai jūs guļat.
You may disagree.
Varbūt jūs nepiekrītat.
I don't know.
Es nezinu.
So I have to ask.
Tāpēc man jums jāpajautā.
The preacher has to beg for an amen.
Mācītājiem jālūdzās pēc
amen.
God's
good, isn't he?
Bet Dievs ir labs,
vai ne? Yes, fresh bread every morning.
Viņam ir svaiga maize katru dienu.
Now, tonight. Latvia.
Latvia.
Now, you know, yeah, this is going to be a hard sermon tonight.
Būs grūti šodien runāt svētdien.
Sister Vilas, did I get it right? Vilas, Izel.
Ilze.
Ilze. There's my sister Ilze.
Mana māsa Ilze.
And there's her husband.
Un tad viņas vīrs Vilnis.
When I got to their house.
Kad es nonācu viņu mājā.
This is what I found on her table.
Lūk, ko es atradu uz galda.
Katrina.
Katrina.
She's a nice lady, huh?
Viņa ir jauka sieviete, vai ne?
I met Christina in a Bible class.
Es satiku Katrinu Bībeles stundā.
I was a teacher.
Es biju skolotājs.
She was a student.
Un viņa bija students.
Enjoyed the class.
Un viņai patika nodarbība.
Gustav.
Un Gustavs.
And Liva.
Un Liva.
These nice Latvian students.
Visi jaukie latvieši.
The American students no good.
Amerikāņu studenti.
But the Latvian students are good.
Latviešu studenti bija labi.
And I got here.
Un es atbraucu šeit.
And Cristofero, her husband now.
Un Cristiano.
Cristiano, that's right. Cristiano, Cristofero, where? Cristiano. When I arrived, he walked in.
Kad es ieradosu, viņš ienāca iekšā.
Put that on the table.
Uzlika šito uz galda.
And now when the pastor arrived.
Un tad, kad mācītājs atbrauc.
He walked in.
Viņš ienāca iekšā.
And put that on the table.
Un uzlika to uz galda.
Do you know why your son-in-law put that on the table?
Vai jūs zināt, kādēļ tavs znots uzlika šo tev uz galda?
Because he knew about my experience in Brazil.
Jo viņš zināja par manu pieredzi Brazīlijā.
With this.
Ar šo.
And it's not one I want to tell tonight.
Un tā nav tāda, ko es gribētu teikt šovakar.
But first your son-in-law brought this.
Bet vispirms tavs znots man to atnesa.
And then you brought this.
Un tad tu man to atnesi.
So I think the Lord is telling me something.
Tāpēc man sāka likties, ka tas kungs man kaut ko saka.
I was in Brazil.
Es biju Brazīlijā.
3 years ago.
Pirms 3 gadiem.
Doing youth meetings.
Vadot jauniešu sanāksmes.
They were nice meetings.
Tās bija jaukas sanāksmes.
I was blessed. It was good.
Es tiku svētīts un arī tā bija jauka sanāksme.
Now, I was getting close to going home.
Man jau tuvojās laiks, kad es došos mājās.
And what I always planned.
Un es vienmēr biju plānojis.
Is my food on the plane.
Ko es vienmēr plānoju, ir mans ēdiens lidmašīnā.
So I asked the man I'm with.
Tādēļ es lūdzu tiem vīriešiem, ar kuriem es biju kopā.
I said, Martin,
Martins,
gotta have some peanut butter
es viņam teicu, man vajadzētu zemesiekstu sviestu lidmašīnā.
I need some bread.
Man vajag maizi.
I need some peanut butter.
Un zemesiekstu sviestu.
I need a banana.
Man vajag banānu.
And I said, can we find some?
Vai mēs varam to visu atrast?
So we found bread.
Mēs atradām maizi.
Found a banana.
Atradām banānu.
But all the peanut butter we found.
Bet vienīgais zemesiekstu sviestu, ko mēs atradām, bija pilns ar
oil,
eļu,
sugar,
cukuru,
peanuts,
zemsiekstiem?
You know, no good.
Nav labs.
So he took me, as the 3 or 4 days, we went to, I don't know, 8, 9, 10, 12 places.
Mēs 3-4 dienās aizbraucām uz 8, 9, 10 vietām.
And then,
neviens nebija labs.
Un the tā, day before we left,
dienu pirms mēs braucām
peanut butter.
Zemsiekstu sviestu.
Ingredients.
Sastāvdaļas.
Peanuts.
Zemesrieksti.
I said, praise the Lord.
Es teicu, slavā tam kungam.
So we had our last meeting.
Un tā mums bija pēdējā sanāksme.
The youth are coming in.
Jaunieši sanāca kopā.
We're setting up the tables.
Mēs salikām galdiņus.
Say, praise the Lord.
Un slavējām Dievu.
And we're getting the food out.
Un mēs ņemam ārā ēdienu.
There's papaya.
Tur ir papajas.
And some bananas.
Banāni.
And some oatmeal.
Un auzu pārslas.
Looks good.
Izstās diezgan labi.
And Martin looks at me.
Mārtiņš paskatās uz mani.
He says, you have some peanut butter, don't you?
Un viņš saka, tev taču ir zemesiekstu sviests, vai ne?
I ignored him.
Sorry?
I ignored him.
Es viņu ignorēju.
Now, Martin is a German.
Mārtiņš ir vācietis.
He's a short guy.
Viņš tāds īss vīrs.
And he doesn't show any emotion.
Un viņš neizrāda nekādas emocijas.
He looks at me.
Pastās uz mani.
You got some peanut butter, don't you?
Tev ir zemšķirts sviests, vai ne?
I ignored him.
Es viņu ignorēju.
You know, I got a Bible verse. Haggai 2, verse 8.
Haggai 2, 8.
The silver is mine.
Sudrabs ir mans.
And the gold is mine.
Un zelts ir mans.
And the peanut butter is mine.
Un zemesies sviests arī ir mans.
Thus saith the Lord.
Tā saka tas kungs.
Now, what's the ninth? You know the 10th commandment?
Vai jūs zināt, kāds ir desmitais bauslis? Right.
Fourth commandment?
Ceturtais bauslis?
Keep the Sabbath day, right?
Ievēro sabatu
dienu. Commandment?
Piektais?
Honor your mother and father.
Godā savu tēvu un māti.
Sixth commandment?
Sastais?
Thou shalt not kill.
Tev nebūs nokaut.
Seventh commandment?
Septītais?
Don't commit adultery.
Tev nebūs laulība pārkāpt.
Eighth commandment?
Astotais?
Thou shalt not steal.
Tev nebūs zakt.
Ninth commandment?
Devītais?
Don't bear false witness.
Nē, tev nebūs sniegt viltus liecību. Desmitais.
Don't covet my peanut butter.
Tev nebūs iekārot manu zemesiekstu sviestu.
And he said it again.
Un viņš to teica
vēlreiz. He said it again.
Viņš to pateica vēlreiz.
You got some peanut butter, don't you?
Tev taču ir zemesiekstu sviests, vai ne?
And I went and caught that peanut butter.
Un es aizgāju paņēmu to zemesiekstu sviestu.
And I took it out.
Izņēmu.
Pure peanuts.
Īsti zemesiekstu.
I put it on the table.
Uzliku viņu uz galda.
And then those Seventh-day Adventist young people
un came in. Tie dienas Adventisti jaunieši ienāca iekšā.
They looked at that peanut butter.
Paskatījās to zemes.
Oh, peanut butter.
Oh, zemes sviests.
And they got their knives.
Un viņi tie paņēma nažus.
You know, they ate all my every bit of that and there was nothing left.
Viņi apēda visu, tur nekas nepalika.
And then the meeting begins.
Un tad sākās sanāksme.
And the subject?
Un tēma?
Selfishness.
Sautīgums.
So, now I told
es viņiem pateicu
those students
tiem jauniešiem
the whole story.
Visu to, kas man bija sirds.
And I said, you ate my peanut butter.
Un es viņiem pateicu, jūs apēdāt
you
manu zemesiekstu sviestu.
And then the cook.
Un tad pavārs.
He stood up.
Viņš piecēlās.
And he said, brother.
Un viņš teica, brāli.
He said, I'm the cook.
Es esmu pavārs.
I buy the food.
Es pērku ēdienu.
And I went to town today.
Un šodien es devos uz pilsētu.
And I had my list.
Man bija saraksts.
I bought everything on my list.
Es nopirku visu, kas bija manā sarakstā.
The peanut butter I had looked like this.
Man zemesiekstu sviests, kas man bija, izskatījās tā kā šis.
He said, brother Lou.
Un viņš teica, brāli Lou.
I don't know why I did it.
Es nezinu, kādēļ es to darīju.
It wasn't on my list.
Tas nebija uz manā sarakstā.
But he bought a thing of peanut butter this big.
Bet viņš nopirka tik lielu burciņu zemesiekstu sviestu.
And the Lord gave me a lesson.
Un tas kungs man iedeva mācību.
The peanut butter is mine.
Zemesriekstu sviests ir mans.
Now, that was a hard night.
Tā bija grūta. Tas bija grūts vakars.
I was in the mountains.
Es biju kalnos.
And it was cold.
Un bija auksts.
And Martin and I were roommates.
Un mēs ar Martinu bijām istabas biedri.
We had two beds.
Mums bija divas gultas.
And no blanket.
Un neviena sega.
Somebody knocks on the door.
Kāds pieklāvē pie durvīm.
I open the door.
Es atvēru durvis.
They say, here's a blanket.
Viņi saka, lūk, kur sega.
How many?
Cik daudz segas?
One.
Viena.
I look at Martin.
Es paskatos uz Martin.
Martin said, what do you have?
Martins man prasa, kas tev tur ir?
I said, your blanket.
Mēs viņam teicu, tava saga.
No. No. I'll tell you.
Es jums saku.
That was hard.
Tas bija grūti.
I was glad to leave Brazil.
Es biju priecīgs braukt mājās no Brazīlijas.
Now I'm in Latvia.
Un tagad es esmu Latvijā.
Oh.
You better protect your peanut butter.
Now, this is a Matthew 11:11.
Matei 11:11.
Jesus said.
Jēzus teica.
John the Baptist was the greatest prophet ever born.
Jānis Kristītājs ir bijis lielākais pravietis, kas jebkad ir dzimis no sievas.
Selfishness part 2.
Sautīgums otrā daļa.
Greatest prophet ever born of a woman. John the Baptist, thank you. And John the Baptist was a health reformer.
Jānis Kristītājs bija veselības reformators.
True?
Vai ne?
Yeah, he was locust and honey.
Viņš ēda medu un tos siseņus kukaiņus. Viņam bija apģērba reforma.
Lived in the country.
Viņš dzīvoja laukos.
Luke 1, verse 80.
Lūks 1, 80.
John the Baptist.
18. Jānis Kristītājs.
Was in the desert.
Bija tūkstnesī.
Until his showing forth to Israel, until he came forth.
Līdz viņš parādījās Izraēla tautai.
Country living.
Viņš dzīvoja laukos.
And Jesus said, that man.
Un Jēzus teica, tas vīrs.
Is the greatest prophet ever born of a woman.
Ir lielākais pravietis, kas ir dzimis sievietei.
Now, John the Baptist.
Jānis Kristītājs.
Was he a prophet?
Vai viņš bija pravietis?
Yeah.
Yeah.
Was he a Baptist?
Vai viņš bija kristītājs? Jā.
Yeah. Yeah. Was he a Baptist? Do you understand Baptist? Religion Baptist.
Ah, religion
Baptist. Was he a Baptist?
Okay. Tātad, vai viņš bija Baptists?
No.
Nē.
Why did they call him the Baptist?
Kādēļ tad viņu sauc par kristītāju?
Because he baptized people.
Tādēļ, ka viņš kristīja. Nu, latviski tas neskan.
Isn't that right?
Vai ne?
Yeah. Yeah. John the Baptist
Jānis Kristītājs
was a health reformer.
Bija veselības reformators.
This afternoon, that lady used a word.
Lietoja vārdu.
She said, that's not balanced.
Kur viņa teica, tas nav līdzsvarā.
But John the Baptist was balanced.
Bet Jānis Kristītājs bija līdzsvarā.
Here is your balance verse in the Bible.
Pirmais līdzsvars Bībelē.
Isaiah 30,
Jesajas 30.
Verse 21.
21.
You'll hear a word behind you.
Jūs dzirdēsiet kādu runājumu aiz jums.
Saying, this
sakām,
is the way.
Šis ir ceļš.
Walk ye in it.
Staigājiet pa to.
On that side.
Tajā pusē.
You got fanaticism.
Tur ir fanatisms.
Extremism.
Ekstrēmisms.
On this side.
Un šajā pusē.
Liberalism.
Ir liberālisms.
Formalism.
Formalisms.
But this is the narrow way Jesus walks.
Bet šis ir šaurais ceļš, pa kuru iet
John the Baptist walked that way.
Jānis Kristītājs gāja
šo ceļu.
Vai jūs piekrītat?
Now the devil wants to kick you one way or the other.
Sātans vēlas jūs pasist uz vienu vai otru pusi.
Doesn't matter which way.
Nav svarīgi uz kuru pusi.
Because you're off the way.
Jo jūs esat nos no ceļa.
I lived in the Philippines.
Es dzīvoju Filipīnās.
They had the street.
Viņiem tur ir
ielas. And these sewers on each side.
Un tur katrā pusē
where the waste goes, yeah.
Notekas, ja? Notekas.
And these big rats as long were in the sewer.
Un tur ir tādas lielas žurkas tajās notekās.
Dog would jump in there and grab the rats and eat them.
Un tur ielec suņi, apaņem tās žurkas un apēda viņas.
Which side do you want to fall in, the left side or the right side?
Kurā pusē jūs gribat krist, kreisajā vai labajā pusē?
Neither.
Nevienā.
Because both sides go to the same river.
Jo abas puses dodas to pašu upi.
Yeah, it's the road to hell.
Tas ir ceļš uz eli.
God wants a balanced man.
Dievs vēlas līdzsvarots
cilvēku. Was John the Baptist balanced?
Vai Jānis Kristītājs bija līdzsvarots, līdzsvarā?
Yes.
Jā.
Was there a man more balanced than John?
Vai bija kāds vīrietis, kas bija vairāk līdzsvarā nekā Jānis?
See, yeah, see, Spanish. Yes.
Jā.
Okay. Now, the Pharisees,
Farizei,
they looked at John the Baptist,
viņi paskatījās uz Jāni Kristītāju,
Matthew 11,
Matei 11,
verse 18,
18.
They said,
viņi sacīja,
he's a devil.
Viņš ir sātans.
Now, Matthew 11,
Matei 11,
verse 19,
19.
They looked at Jesus,
viņi palūkojās uz Jēzu,
and they said,
un viņi sacīja,
now, the Bible says the word glutton and winebibber.
Bībelē ir teikts, ka viņi ir vīna.
That means a drunk.
Vīnu dzērāji, nu piedzērušies.
And a pig.
Un cūka.
John 8:48.
Jāņa 8:48.
Jesus is a Samaritan.
Jēzus.
And hath a devil.
Sorry?
John 8:48.
Jāņa 8:48.
Jesus has a devil.
Jēzus ir vēl napsēts.
And he's a Samaritan.
Un viņš ir samarietis.
Now, what's the problem? Is the problem with John and Jesus?
Vai problēma ir ar Jāni vai Jēzu?
No.
Nē.
The problem is the Pharisees.
Problēma ir farizējos.
They're in the ditch.
Viņi ir tajās notaku ūdeņu vietās.
That little short statement.
Tas īsais mazais apgalvojums.
It says the revival in the church begins in the home.
Ka atmoda draudzē sākas mājās.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat tam?
All right. So far so good.
Jā, līdz šim viss labi.
That's what I just read it right there.
Mēs tieši tikko lasījām Jesajas.
But the last part, if you start leaving the balanced way, the Holy Ghost gets you back in the road.
Bet pēdējā daļa ir par to, ka ja jūs sākat zaudēt to līdzsvaru ceļu, tad Svētais Gaiss jums palīdz nonākt atpakaļ uz ceļa.
Most of what I'm going to show tonight are pictures.
Lielākā daļa no tā, ko es šokaļ jums rādīšu, ir attēli.
I've got to read something first.
Bet man kaut kas pirms tam ir jāizlasa.
Pilate and Herod hated each other.
Pilāts un Herods viņi ienīda viens otru.
In the beginning.
Sākumā.
But not in the end.
Bet ne beigās.
In the end they became friends.
Beigās viņi kļuva par draugiem.
That's the verse.
Šis ir pants.
It says they were enemies.
Kurš saka, ka viņi bija ienaidnieki.
And then they became friends.
Un tad viņi kļuva par draugiem.
What united those two men?
Kas vienoja šos divus vīrus?
Thank you.
Jēzus.
A hatred for Christ.
Ienaids pret Kristu.
My wife?
Mana sieva?
Spiritualist?
Spirituālista?
Buddhist?
Budiste?
New age?
Astrology?
Transcendental meditation?
Un pārdzimšana un meditācija.
Reading my palm?
Lāsīja manu plaukstu.
She believed?
Viņa ticēja.
Everything.
It visam.
I believed?
Es ticēju.
Nekam.
Nothing.
We got married.
Mēs apricējāmies.
What united us?
Kas mūs vienoja?
Yeah. Hatred for religion.
Naids pret reliģiju.
Because we are both atheists.
Jo mēs abi bijām ateisti.
Just like Pilate and Herod.
Tāpatās kā Pilāts un Herods.
Because the mark of the beast.
Jo zvēra zīme.
They have united.
Ir, viņi ir vienoti tajā.
The seal of God. They have united.
Un arī Dieva zīmē.
One is in the narrow way.
Tajā. Viens ir uz šaurā ceļa.
One is out.
Viens ir ārpus.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat tam?
So simple.
Pavisam now, vienkārši.
This is a little longer, but I've got to read it.
Šis ir kas nedaudz garāks, bet man tas ir jāizlasa, jo pēc tam es jums rādīšu bildi.
It's better. I'm going to say it more simply.
Es teikšu daudz vienkāršāk.
If you're going to make a mistake.
Ja jūs pieļausiet kļūdu.
If you're going to err, make a mistake.
Ja jūs pieļausiet kļūdu.
Make sure you do it on the side of the people.
Pārliecinieties, ka jūs to darat cilvēku pusē.
Because if you do that,
jo, ja jūs to darāt,
you can still reach the people.
Jūs joprojām varat aizsniegt cilvēkus.
Now she says, second paragraph, look at that. You don't need to go into the water
jums nav jādodas ūdenī,
or into the fire,
vai ugunī,
but take the middle road.
Bet izvēlieties vidusceļu.
Avoid the extremes.
Izvēlieties no ekstrēmiem, no
visiem. Do not let it appear you are a one-sided, out of balance.
Neļaujiet, lai tas izskatās, ka jūs esat vienā pusē un jūs neesat līdzsvarā.
So tonight I'd like to talk about balance.
Tādēļ šokā es vēlos runāt par līdzsvaru.
Now, this is called a jeepney.
Šo sauc par džipu.
I like to ride right there. I'm taking the picture.
Es fotografēju šo bildi,
like
bet
right
man
there.
Patīk braukt tur augšā.
Because that way,
jo tādā veidā,
if it turns over,
ja tas apgāžas,
you jump free.
Jūs jūs vienkārši nolikt.
You get fresh air.
Jums ir svaigs gaiss.
Sunshine.
Saulīte.
The place to be is on top.
Un vislabākā vieta, kur būt, ir augšā.
Now, I don't tell jokes.
Es nestāstu jokus.
I don't like jokes.
Man nepatīk joki.
I don't tell jokes.
Es nestāstu jokus.
Except one.
Tikai vienu.
I want to tell you the joke.
Un es jums pasāstīšu joku.
How do you know it's a Filipino joke?
Ka tas ir filipīniešu joks.
It's not funny.
Tas nav smieklīgs.
How do you know when the jeepney is full?
Kā jūs zināt, kad džips ir pilns?
It's because the driver
tas ir tad, kad autovadītājs
is sitting on the roof.
Sēž uz jumta.
You laughed.
Jūs smējāties.
But that's where I spent one year.
Bet tā ir vieta, kur es pavadīju gadu. Veselu gadu.
That's my wife in the back.
Tur aizmirē ir mana sieva.
That's our first patient.
Tas ir mūsu pirmais pacients.
I left Wildwood after 3.5 years.
Es pametu Wildwoodu pēc 3.5 gadiem.
As a missionary in Southeast Asia.
Lai strādātu kā misionārs Dienvidaustrumu Āzijā.
Our first patient.
Šī sieviete bija mūsu pirmais pacients.
She walked in.
Viņa ienāca iekšā.
She pulled her shirt up. Had a ruptured tumor on her breast.
Viņai bija audzējis uz krūts.
And I said, "Darlene, we are in trouble."
Un es teicu, Darlene, mēs esam problēmās.
We thought, you know, people would have like a sprained ankle.
Mums likās, ka cilvēkiem būs tur iztepīt.
You know, arthritis in their elbow.
Kaut kāds artrīts elkoņos.
People were dying.
Bet cilvēki tur mirst.
Coming to us for help.
Un viņi nāca pie mums pēc palīdzības.
All I knew was, you know, take exercise and eat vegetables.
Viss, ko es zināju, bija jāiet sportot un jāiet dārziņu.
And that began an education for me.
Un tā bija izglītība man.
There I am. There's the team.
Šeit es esmu, šeit ir mūsu komanda.
As me?
Tas esmu es.
My wife?
Mana sieva.
Our translator?
Mūsu tulks.
And this Catholic lady.
Un šī katoļu sieviete.
She said, "Can I go with you?"
Viņa man jautāja, vai es varu braukt.
Can I listen to the health lectures?
Vai es varu klausīties veselības lekcijās?
I said, "Sure."
Es teicu, "Protams."
But we worked up in the jungle.
Bet mēs nonācām džungļos.
It was 2.5 hours just to walk out of there.
Un bija jāiet 2.5 stundas tikai lai tiktu no turienes ārā.
No electricity?
Bez elektrības.
No water.
Bez ūdens.
And this is how the people lived.
Un tā dzīvo cilvēki
tur. They plant their seeds.
Viņi iesēj savus sēklus.
They harvest their crop.
Savāc ražu.
Or they starve and they die.
Vai arī viņi nomirst.
No Those bada. Were my patients.
Un tie bija mani pacienti.
Here it is. That's me. I had some black hair back then.
Man kādreiz bija melni mati toreiz.
This is 1997.
Tas ir 1997. Gads.
I couldn't speak the language.
Es nevarēju runāt valodā.
But I could do physical therapy, massage,
Bet
things like that.
Es viņu pasniedzu fizisko terapiju, masāžu un tā tālāk.
Now, here I am.
Lūk,
giving
tas
a Bible study.
Pasniedzu Bībeles
studiju. That woman
šī sieviete
was pregnant with her fourth child.
Bija stāvoklī ar savu ceturto bērnu.
She lived in that little thing.
Viņa dzīvoja tajā mazajā būdiņā.
And that was hot.
Un tur bija karsti.
And I saw that woman baptized into the Seventh-day Adventist
Un es redzēju, kā šī sieviete vēlāk kristijās adventistu draudzē.
So I had many blessings over there.
Tur mēs piedzīvojām daudz
svētības. Here's my wife doing the blood pressure checks.
Mana sieva pārbauda asinsspiedienu.
And I'm doing a Bible study.
Un es mācu Bībeles stundas.
And now the question.
Un tagad man jums ir jautājums.
Can you tell what that is? That's breakfast.
Vai jūs varat pateikt, kas tas ir? Tās ir brokastis.
What is that?
Kas ir tas? Pumpkin?
No, papaya.
Papaya.
That is banana.
Tur ir banāni.
This is kind of greens, some sort of greens.
Tur kaut kādi graudi.
This is tomatoes and greens.
Tomāti ir graudiem kopā.
Oatmeal.
Auspārslas.
Bread.
Maize.
And what's that?
Un tas?
Peanut butter.
Zemes rieksts sviests.
Now, you want to see the kitchen?
Vai jūs vēlaties redzēt virtuvi?
That's the kitchen.
Tā ir virtuve.
I remember for like one month.
Es atceros, ka kādu mēnesi.
Sleeping on a table outside.
Es gulēju uz galda ārā.
Praying it wouldn't rain.
Lūdzu pēc lietus.
And now, my first patient in that place.
Un mans pirmais pacients tajā vietā.
That's where they live.
Lūk, kur viņi dzīvoja.
I spoke enough of the language.
Es runāju jau pietiekami daudz valodas.
To be able to say, I said this 10,000 times.
Lai varētu viņiem pateikt.
Good morning.
Labrīt.
My name is Luke Keith.
Mani sauc Luke Keith.
I'm from Wildwood Hospital.
Es esmu no Wildwood slimnīcas.
I'm here to give free health consultations.
Es šeit esmu, lai pasniegtu bezmaksas veselības konsultācijas.
Would you like your blood
pressure checked? Šī ir mana sieva Darlīna, vai jūs vēlaties, lai mēs jums pārbaudam asinsspiedienu? Tas jums nemaksās neko.
So I could say it. I could say it.
Es varēju to pateikt.
First time I walked up.
Pirmo reizi es piegāju.
In the Philippines.
Filipīnās.
Are the people short or tall?
Cilvēki ir īsi vai gari?
Yes.
Īsi, jā.
When I got there.
Es piegāju.
A man rode up on his horse.
Vīrs piegāja pie manis uz savu zirga.
He laughed so hard.
Paskaties uz mani smējās.
He fell off his horse.
Daudz viņš nokrit no sava zirga.
I said, thank you, Lord.
Un es teicu, paldies, kungs.
You brought me to the shortest people in the world.
Tu esi atvedis mani pie īsākiem cilvēkiem pasaulē.
Yeah, I've had some real education.
Tā ir izglītība, jā.
So I walk up to the house.
Piegāju pie viņa, pie
tās mājas. Taupo! And the children run out.
Un ārā izskrien bērni.
They scream.
Viņi kliedz.
And they run.
Un aizskrien prom.
The mother runs out.
Māte iznāk
ārā. She looks at me.
Paskatās uz mani.
She screams.
Iekliedzās.
And she runs.
Un aizskrien prom.
The translator goes get she. They go get him.
Un tulks aizskrien viņiem pakaļ.
And they come back.
Un tad viņi nāk atpakaļ.
So we go in.
Mēs ieejam iekšā.
And it's hard for you to see my eyes.
Ir grūti jums redzēt manas acis, bet palūkojieties uz manām uzacīm.
The mother
Māte
looked at the little boy.
Pastījās uz mazo zēnu.
Did that.
Izdarīja tā.
And he went out the back door.
Un viņš izgāja ārā.
There's no door. He went out the back.
Kā pa sētas durvīm. Nu, durvis tur nav, bet viņš izgāja ārā.
I saw him climbing the coconut tree.
Es ieraudzīju, ka viņš uzkāpa augšā kokas virs kokā.
Boom, boom, boom.
Nomet zemē.
He gets the coconuts.
Savāds kokas virs.
The mother says.
Un māte saka.
Wait one minute.
Pagaidi vienu minūti.
Of course, in her language.
Protams, savā valodā viņa to saka. Viņa aiziet.
She came back.
Atnāk atpakaļ.
The coconut was chopped the top out.
Kokas virs viņam bija nogriezta virsiņa.
You drink the water.
Jūs izdzerat to ūdeni.
And you scrape it like that.
Un tad jūs viņu karoti tā kā ēdat.
And she walked up to me.
Viņa pienāca pie manis.
And she handed it to me.
Padeva man to kokas virs.
And she said, this is all I have.
Un viņa teica, tas ir viss, kas man ir.
It's 10 o'clock in the morning.
Ir 10 no rīta.
God said, do not eat between meals.
Dievs teica, neēdiet starplaikos starp ēdienreizēm.
You want to increase your risk factor for prostate cancer?
Tad jūs paaugstināsiet savu risku.
You want to slow your digestion?
Jūs vēlties taču samazināt
savu bildmaiņu. You want to cause gastrointestinal problems?
Jums būs citādāk, ka tur problēmas ar kūņi.
You snack between meals.
Ja jūs to gribat, tad jūs
esat
starp
ēdienreizēm.
Viņa pasniedz man to
kokas. It's 10 o'clock.
Ir 10 no rīta.
There is food value in that coconut.
Tajā Tajos kokas rīkstos ir enerģētiskā vērtība.
What would you do?
Ko jūs darītu? Ēstu.
But I struggled.
Bet man gan bija grūti.
Well, Sister White said.
Bet māsa White teica.
But Wildwood said.
Wildwoodā teica.
And then she looked at me.
Un tad viņa paskatījās uz mani.
It's all I've got.
Tas ir viss, kas man ir.
Then God spoke to me.
Un tad Dievs uz mani runāja.
There is that belly.
Tas vēders.
And that woman's heart.
Un tā sievietes sirds. Es izdzēru.
That's balance.
Tas ir līdzsvars.
I have been places.
Es esmu bijis vietās.
Where people said you did the wrong thing.
Kur cilvēki man saka, jo tu rīkojies nepareizi.
That is a fanatic.
Tas ir fanātiķis tad.
I will tell you.
Es jums pateikšu.
The definition.
Definīcija.
Of health deformed.
Veselības nereformai.
Is no love.
Ir bez mīlestības, ja tajā nav mīlestības.
That's what they're missing.
Tas ir tas, kas viņiem trūkst.
So my subject tonight is balance.
Tādēļ mans temats šogad ir līdzsvars.
It's all pictures.
Tas viss tagad būs bildes.
I'll finish on time.
Es pabeigšu laikā.
But I've got to read this.
Bet man jums jāizlasa šis.
When the devil sees the church making advances.
Kad Sātans redz, ka draudzei izdodas kaut kas.
He sees the church coming toward God.
Viņš redz, ka draudze tuvojas Dievam.
That's what he'll do.
Lūk, ko viņš darīs.
He'll work to bring in fanaticism.
Viņš sāk strādāt, lai draudzē ievestu fanātismu vai formālismu.
Kick you into the ditch.
Viņš mēģinās jūs iemest vienā no grāvjiem, un viņam vienalga.
Because both ditches go to hell.
Jo abi grāvji ved uz eli.
Now, two classes have been presented before me. Sister, why I see two classes.
Ir divas nodarbības manā priekšā. Oi. Jā. Paldies.
Thank you.
Divas šķiras manā priekšā.
Paldies. Those who are not living up to the light which God's given them.
Tie, kuri nedzīvo pēc tās gaismas, ko Dievs viņiem dod.
That's the liberal, the formalist.
Tie liberālie formālisti.
Don't care what God said.
Viņiem vienalga, ko Dievs
teica. He'll eat anything.
Viņi ēdīs visu.
He'll drink anything.
Dzers visu.
He'll go to bed at 4 in the morning.
Dosies gulēt 6 no rīta. Viņam vienalga.
That's a liberal.
Tas
right?
Ir liberāls.
That's one class.
Tā ir viena šķira.
The other class.
Otra šķira.
They everything too rigid, too extreme.
Viņiem viss ir pārāk ekstrēms.
This is how you know if you're an extreme.
Un šādi jūs zināt, ja jūs esat
ekstrēmists.
Ja jūs savas reformas uzspiežat citiem.
I drink soy milk.
Es dzeru sojas pienu.
You ought to drink soy milk.
Tev jādzer sojas piens.
I'm vegetarian.
Es esmu vegetārietis.
You ought to be vegetarian.
Tev jābūt vegetārietim.
I don't eat meat.
Es neēdu gaļu.
You shouldn't eat meat.
Tev nevajadzētu ēst gaļu.
That's a fanatic.
Tas ir fanātiķis.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
2 Timothy 2:15.
2. Timotejam 2:15.
Study to show thyself approved.
Pētiet rakstus, lai parādītu sevi taisnotu.
You, the books are for me.
Un šīs grāmatas nav domātas jums, tās ir domātas man.
When you want other people to eat like you,
ja jūs vēlaties, lai citi cilvēki ēstu kā jūs,
dress like you,
ģērbtos kā jūs,
talk like you,
runātu kā jūs,
worship like you,
pielūgtu kā jūs,
you can be sure you're in the ditch.
Jūs varat būt pārliecināti, ka jūs esat vienā grāvī. Kā es to
God
zinu?
Said so.
Dievs to teica.
Enforcing their ideas on others.
Jūs uzspiežat savas idejas citiem.
Now, I say we educate.
Es saku, ka mums ir cilvēki jāizglīto.
Jesus did.
Jēzus tā darīja.
John 6:45.
Jāņa 6:45.
They shall be taught by God.
Dievs tos mācīs.
Yeah, God's big on education.
Dievs zina, kā izglītot cilvēkus.
But that's all we do.
Bet tas ir viss, ko mēs darām.
And I'll tell you why.
Un es jums pastāstīšu, kādēļ.
We had a school in Southeast Asia.
Mums dienvidu Austrumu Azijā bija skola.
Had a teacher, a young man, 22 years old.
Tur bija 22 gadus jauns vīrietis, skolotājs.
He gave a class on the vegetarian diet.
Un viņš tur pasniedz nodarbību par vegetāru uzturu.
Class was over.
Nodarbība beidzās.
He came to me.
Viņš pie manis pienāca.
He said, "Do you know what those students are doing?"
Viņš teica, "Ziniet, ko tie studenti darīja?"
I said, "Yeah, probably eating chickens and eating goats."
Jā, viņi ēda vistu un kazu.
You know goat? Yeah, okay. Mm-hmm. And he said, "But I gave him the class."
Jūs viņiem pasniedz to nodarbību.
So what?
Nu un?
Because you say it.
Tādēļ, ka tu to saki.
Does not mean they know and understand it.
Nenozīmē, ka viņi to zina un saprot.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
There's the conviction of the Holy Ghost.
Tā ir Svētā Gara pārliecība.
You can't give.
Kurai tur ir jābūt, bet jūs to nevarat iedot.
And that's why we can, you can teach.
Un tādēļ jūs varat mācīt.
But you can't know what's in their heart.
Bet jūs nevarat zināt, kas ir viņu sirdī.
You can't give conviction.
Jūs nevarat pārliecināt viņus.
No, this is Armenia.
Šī ir Armēnija.
Armenia. Whew,
Armenia.
Can you read headquarters of the Seventh-day Adventist Church in Armenia?
Atmainīja 7. Dienas adventistu galvenais birojs.
That was the president.
Tas ir prezidents.
He invited me to do health meetings.
Viņš man uzaicināja, lai es vadītu veselības lekcijas.
I found Noah's Ark while I was there. What do you think? Found Noah's Ark.
Es atradu Noah's čirstu.
Armenia is the country where Mount Ararat and they think Noah's Ark is.
Armēnija ir vieta, kur viņi domā, ka atradās Ararat kalns.
Yeah. There's Mount Ararat.
Lūk, kur Ararat kalns.
Yeah, there's behind me Mount Ararat.
Tur aiz manis ir Ararat kalns.
That's the treasurer of the conference.
Tas ir savienības manzinis.
There's the plane I flew on, right? The mountains on the plane.
Kur es lidoju.
And there is the vice president of the conference.
Un šeit ir savienības viceprezidents.
He said, you'll be staying in my home.
Viņš teica, tu paliksi manā mājā.
There's his wife.
Lūk, kur viņa sieva.
Couldn't speak one word of English.
Vispār nerunāja angliski.
I got in there late at night in Armenia.
Es Armēnijā ierados ļoti vēl naktī.
I woke up jet lag like this.
Pamodos, man tur bija laika pārmaiņas.
The wife comes over to me and does this.
Pie manis pienāk.
And then she gets to that table.
Tad viņa pieiet pie tā galda.
I'll show you a picture of it. There's a picture. She does, this is what she does.
Un tas ir tas, ko viņa dara.
I sat down.
Es apsēdos.
I took a picture.
Nofotografēju.
And I thought, what is that?
Un es domāju, kas tas ir?
I don't know what that is.
Kas tas ir?
What would you do?
Ko jūs darītu? But praise God neat.
I translate that now. Let me pause a moment. Translate what she just said.
Mums te zālē skatītāji saka, ka pārbaudīt, vai tur ir cūgaļi un ēstu viss tik un tā.
Can you translate?
Ja tur nav tā cūgaļi, tad ēstu.
Can you translate the word hypothetical?
Teorētiski.
It's like this might happen.
Tas teorētiski tas varētu
that
notikt.
That might happen.
Tas varētu notikt.
Any circumstance or situation that you're in.
Jebkurā apstākļa vai situācija, kurā jūs nonākat.
1 Corinthians 10:13.
1. Korintiešiem 10:13.
With every temptation, God makes a way of escape.
Katram kārdinājumam Dievs dāvā izeju.
You'll never be in a place where God does not have the answer.
Jūs nekad nebūsiet vietā, kur Dievam nav atbildes.
Isaiah 65:27.
Jesaja 65:27.
Before they call,
pirms viņi sauc mani, es jau atbildēšu.
So he's the vice president. He's not even gonna claim me.
Viņš ir viceprezidents, viņš neatnes čīstu gaļu.
Now, I didn't know what it was.
Es nezināju, kas tas ir.
I thought that
likās,
was, well, I won't tell you what I thought.
Es jums pateicu.
But that woman is sitting there looking at me.
Bet tajā brīdī tā sieviete uz mani sēž un skatās.
I'm not going to tell you what I did.
Un es neteikšu, ko es darīju.
So, we did the meetings.
Mums bija šīs sanāksmes.
And then I'm leaving.
Es braucu prom.
And that woman comes to
un tā sieviete
me
pienāk pie manis
with the translator.
Ar tulku.
The translator was her son.
Un tulks bija viņas dēls.
And she's bringing him to me.
Un viņa atvelk viņu pie manis.
And he says, my mother wants to tell you something.
Un viņš saka, man māte vēlas jums kaut ko pateikt.
Okay.
Labi.
And she starts talking in Armenian or Russian, I don't know.
Un viņa sāk runāt armēniski vai krieviski.
Anybody speak Russian?
Vai kāds šeit runā krieviski?
Good, I'm going to play some Russian here in a second.
Nu, tad es
atskaņošu. The next place is Russia.
Tad mēs runāsim arī par krieviski.
And I never did know what they were saying.
Es nekad nesapratu, ko viņi teica.
Maybe you can tell me tonight.
Varbūt jūs man varat pateikt šovakar tad.
But she said, her son.
Bet viņas dēls,
my
viņa
mother
teica,
wants to speak to you.
Mana māte vēlas ar jums parunāt.
My mother wants to tell you something.
Mana māte vēlas jums kaut ko pateikt.
I said, okay.
Labi.
He said,
viņš teica,
my mother wants you to know.
Mana māte vēlas, lai jūs zināt.
That when the visitors come to Armenia,
ka tad, kad ciemiņi atbrauc uz Armēniju,
they stay in this house.
Viņi paliek šajā mājā.
Because we have an extra room.
Jo mums ir vēl viena istaba.
So, praise the Lord.
Es teicu, jā, slava tam kungam.
And she said,
un viņa teica,
you are the first American.
Tu esi pirmais amerikānis.
That ever came into my house.
Kas jebkad ir atbraucis uz manu māju.
And ate my food.
Un ēdis manu ēdienu.
And I said,
un es teicu,
I said it was good.
Tas bija garšīgs.
And then 3 months later.
Un pēc 3 mēnešiem.
We conducted a light school, a training school in that country.
Mēs šajā valstī novadījām apmācību kursu light.
Because they didn't think we were fanatics.
Jo viņi nedomāja, ka mēs esam fanātiķi.
If you're going to err, if you're going to make a mistake,
ja jūs vēl kļūdaties,
make it where?
Kļūdaties.
On the side of the people.
Cilvēku pusē.
Now, if I sound like a liberal to you,
ja es izklausos kā liberāls
jums, and I'm sorry.
Tad man žēl.
If I sound like a fanatic to you,
ja es jums izklausos kā fanātiķis,
I'm sorry.
Man žēl.
Now, this is for you. The ministers, the pastors,
šis tagad ir jums,
the Seventh-day Adventists,
kalpotājiem, mācītājiem.
The Lord desires every pastor,
kungs vēlas, lai katrs
every
mācītājs,
doctor,
katrs
ārsts, every Seventh-day Adventist,
katrs septītās dienas
that's what it says, every church member,
katrs draudzes loceklis,
to be careful,
lai mēs esam uzmanīgi.
How you push people toward health reform.
Kā jūs pastumjat cilvēkus veselības reformas virzienā.
Those who are ignorant of our faith,
Tie, kuriem būs vienalga par mūsu ticību,
don't urge them to make sudden changes.
Neaiciniet viņus veikt pēkšņas pārmaiņas.
Thus bringing them to a premature test.
Jo citādāk viņi nonāks pie testa, kuram viņi nav gatavi.
Premature baby is not formed yet.
Tad kā bērniņš pirms dzemdībām, pirms the laika piedzimst.
Child sees a flower.
Bērns, kurš redz ziedu.
It's almost ready to open.
Kurš vēl nav atvēries.
But the child says,
bet bērns saka,
I'll help it.
Es tam palīdzēšu.
And forces it open.
Un piespiež ziediņam izplaukt. Ko viņš dara?
Just kills the flower.
Saplēš, nogalina ziedu.
Yeah. Hold up, that's it. Hold up the principles of health reform.
Jūs varat turēt augstu veselības reformas principus.
What's the best way to hold it up?
Kas ir labākais veids, kā turēt augstu, rādīt?
That's it.
Darīt to pašiem. Jā.
Your example. That's all you need to do.
Jūsu pašu piemērs.
You just live it.
Jūs vienkārši dzīvojat to.
And people will ask you questions if they want to know.
Un cilvēki jums uzdos jautājumus, ja viņi vēlas zināt.
They will hear and they will believe. The Lord will lead the honest in heart.
Viņi dzirdēs un viņi ticēs, ka tas kungs vada tos, kam godīga sirds.
Now, the first thing I read.
Pirmā lieta,
restoration begins in the home.
Ir tā, ka atjaunošanās sākas mājās.
And I tell you as an evangelist.
Un kā evangelists es jums varu teikt.
For almost 20 years.
Gandrīz 20 gadus.
The soul is not one in the tent. It's in the home.
The
people aren't one in the tent.
Cilvēki netiek mantoti teltī.
It's in their homes.
Tas notiek viņu mājās.
I'm in the home.
Es esmu mājās.
This is the man that invited me.
Šis ir vīrs, kas mani uzaicināja.
Man is Daniel Balan.
Viņa vārds ir Daniels.
He's Russian.
Viņš ir krievs.
This is the doctor that was with us.
Šī ir ārsti, kas bija kopā
And
ar mums.
This is the family that invited me.
Un šī ir ģimene, kas mani uzņēma.
I preached a sermon.
Es sludināju svētkus.
Got invited to their home.
Un mani uzaicināja uz viņu mājām.
And then they said, we're going to give you lunch.
Un tad viņi teica, mēs tev dosim pusdienas.
Wonderful.
Brīnišķīgi.
Like it's gonna really be good. So I'll let you know how things go after the lunch.
Yeah. Wow. I know, you can't hear it. But
I don't know what it is, but it sure looks good.
That's what I said. I don't know what it is, but it sure looks good.
Viņš tur video stāsta. Es nezinu, kas tas ir, bet izskatās ļoti garšīgi.
Now they were talking about Cold War and Soviet Union.
Viņi runāja par karu, par padomju savienību.
I don't know anything about that.
Es par to neko nezinu.
Some of the older people here do.
Daži vecākās paudzes cilvēki šeit jūs to visu zināt.
But America has always been rich.
Bet Amerika vienmēr ir bijusi bagāta.
And it's always been free.
Un vienmēr ir bijusi brīva.
I don't understand anything about a Cold War.
Es neko nesaprotu no augstā kara.
But you know, they're telling us.
Bet viņi mums tur stāstīja.
Back during the old days of the Soviet Union.
Ka padomju savienības laikā.
They're growing food in their garden, canning it, putting it in the basement.
Viņi audzēja ēdienu savā dārzā, konservēja to, lika pagrabā.
And when I came to their house.
Un kad es aizgāju uz viņu māju.
They're pulling out the best things they have.
Viņi ņem ārā labākās lietas, kas viņiem ir.
And we're sitting down eating.
Un mēs tur sēdējām un ēdām.
What is in that? What is in that?
Kas ir tajā iekšā?
And I don't eat that.
Es to neēdu.
What's in that?
Kas ir tur? Es to neēdu.
Sour cream?
Krējums?
I don't think I'll have any of that.
Nē, es domāju, ka es neēdīšu to.
Don't you see the problem?
Vai jūs neredzat, kāda ir problēma?
Jā. In our church.
Mūsu draudzē.
We have fanatics and extremists.
Mums ir fanātiķi un ekstrēmisti.
And they have given health reform a very bad name.
Un viņi veselības reformai ir piešķīruši ļoti
God wants slavu. Somebody to be balanced.
Dievs vēlas, lai mēs esam līdzsvarā.
To reveal his character.
Lai atklātu viņa raksturu.
In this world.
Šajā pasaulē.
And there aren't many people like that.
Un nav daudz tādu cilvēku.
Now, you tell me, this is evangelism.
Pastāstiet man, tā ir evangelizācija.
Here's the balanced path.
Šī ir līdzsvara taka.
On this side,
šajā pusē,
you got the fanatic.
Ir tie fanātiķi.
On this side,
otrā pusē,
the formalist.
Ir formalisti.
When the fanatic
kad fanātiķi
looks at you,
paskatās uz jums,
what does he see?
Ko viņš redz?
Thank you. Yes.
Liberals.
Yes. When this guy looks at you,
kad šis paskatās uz jums, yes. Ko viņš redz?
So everybody that looks at you,
visi, kas uz jums skatās,
they think you're in the wrong road.
Ka jūs esat uz nepareizā ceļa.
You can't please anybody.
Jūs nevarat izpatikt nevienam.
Except the one walking with you.
Tikai tam, kas staigā ar jums kopā.
And there aren't many on that road.
Un uz tā ceļa nav daudz.
Next question.
Nākamais jautājums.
I was on the staff at Wildwood many, many years.
Es daudzus gadus esmu bijis darbinieks Wildwoodā.
And I've worked with both sides.
Un es esmu strādājis ar abām pusēm.
And I'm not saying I'm balanced.
Es nesaku, ka es esmu līdzsvarā.
I'm not saying that.
Es to nesaku.
I'm a mess.
Es, nu, man arī ir grūti.
But I worked on with both sides.
Bet es esmu strādājis ar abām pusēm.
Now, I'll tell you the reason to be walking in the middle.
Un es jums varu pateikt iemeslu, kādēļ jāstaigā pa vidu.
Because the liberal.
Jo liberālie.
They look at us.
Viņi paskatās uz mums.
And because we love them.
Un tādēļ, ka mēs viņus mīlam.
And we love God's church.
Un mēs mīlam Dieva draudzi.
And we don't criticize.
Un mēs nekritizējam.
And we're not critical.
Un mēs neesam kritiski.
We can win the liberal.
Mēs varam mandot šo liberālu.
And the fanatic looks at us.
Bet fanātiķis paskatās uz mums.
And we are so strict in what we do.
Mēs esam tik ļoti strikti tajā, ko mēs daram.
They like that.
Un viņiem tas patīk.
And we can win them too.
Un mēs varam mantot arī viņu.
And the problem, if you're out of the, you can win both sides.
Jūs esat mantot abas puses. Staigāt pa vidusceļu.
I got that lesson in the Philippines.
To es iemācījos Filipīnās.
The conference president.
Savienības prezidents.
Called me into his office.
Pasauc mani uz savu biroju.
He said I got a problem with what you're teaching.
Viņš teica man ir kādas problēmas ar to, ko tu māci.
What's the problem?
Kāda ir problēma?
He said health reform.
Viņš teica veselības reforma.
I'm sorry.
Es teicu, nu, piedodiet.
He said the problem with health reform.
Viņš teica problēma ar to veselības reformu.
Is that when people receive it?
Ir tā, ka tad, kad cilvēki to uzņem.
They leave the church.
Viņi aiziet no draudzes.
Yeah, you know the word offshoot group, you get that here, offshoot people leaving the church?
Cilvēki, kas aiziet no draudzes.
He said people receive the health message and they leave the church.
Viņš teica, cilvēki saņem šo veselības vēstu, viņi aiziet no draudzes.
I said, well, I didn't.
Un es viņam teicu, bet es neaizgāju.
I got the health message and was drawn to the church.
Es saņēmu veselības vēsti un tiku ievests draudzē.
But the fanatics,
bet fanātiķi,
hurt the health message.
Viņi nodara pāri veselības vēstī.
And now my final exam, my final question to you.
Mans pēdējais eksāmens jautājums jums.
I was called in by the conference president.
Man uzaicināja konferences savienības prezidents.
The health and temperance leader of the conference.
Veselības un mērenības nodaļas vadītājs.
And they had a meeting.
Un viņiem bija sanāksme.
And they asked me to come and they had questions for me.
Un viņi aicināja mani uz to biroju un
they
viņiem
said,
bija jautājumi.
Is it true you're opposed to drugs?
Un viņi man jautāja, vai tā ir taisnība, ka tu esi pret
narkotikām? Is it true?
Vai tā ir taisnība? Vai tā ir taisnība? Vai tā ir taisnība?
You got to have a balanced answer.
Jums ir nepieciešama līdzsvarot atbildi uz to.
Would you agree?
Vai jūs piekrītat?
Let me give you a balanced answer.
Es jums varu
pateikt. You tell me if this is balanced.
Pasakiet, vai tā tāda būs.
Am I opposed to drugs?
Vai es esmu pret narkotikām?
No.
Zālēm. Vai es esmu pret zālēm?
No.
Nē.
But.
Bet.
First choice.
Pirmā izvēle.
Lifestyle.
Ir dzīvesveids.
If it doesn't work.
Ja tas nedarbojas.
Drugs.
Tad zāles.
Lifestyle disease.
Dzīvesveids
slimības. Change your lifestyle.
Jūs varat pārmaiņot savu dzīvesveidu.
And if it doesn't work,
ja šī slimība neaiziet,
drugs and surgery.
Tad ir zāles un operācija.
The conference president.
Savienības prezidents.
Okay.
Labi. Pateicu labi.
You gotta be balanced.
Jums jābūt līdzsvarā.
You have to be simple.
Jums jābūt vienkāršiem.
And what you teach.
Tas, ko jūs mācīsiet.
Has to be biblical.
Tam jābūt bībliskam.
That's balance.
Tas ir līdzsvars.
I'm not balanced.
Es neesmu līdzsvarā.
But I want to be.
Bet es vēlos būt.
Where does it begin?
Kur tas sākas?
You got to love God's people.
Jums jāmīl Dieva cilvēki.
Without that,
bez tā,
you will never be balanced.
Jūs nekad nebūsiet līdzsvarā.
Can you say amen to
that?
Vai
jūs varat pateikt amen?
And I say the end. Why don't we stand? Translate for me.
Beigas.
Let's stand. I'm done.
Piecelsimies lūkšanai.